Φίλοι και φίλες, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, ο οποίος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, που είναι ο κύριος Ρούντι Ριναλντι, εκδότης της εφημερίδας «Ο Δρόμος της Αριστεράς», γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, έχει ιταλική καταγωγή αλλά ζει στην Ελλάδα από τα 8 του χρόνια. Σπούδασε στην Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών, υπήρξε επικεφαλής πολιτικής ομάδας και εκδόσεων και των εκδόσεων ασυνέχεια τη δεκαετία του 80 και στη συνέχεια τάσεις στο συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, όργανα από τα οποία παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 2015, διαφωνώντας με τις επιλογές της ηγεσίας του κόμματος και καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη μνημονιακή μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο εκδότης της εφημερίδας «Ο Δρόμος της Αριστεράς». Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε, αγαπητέ μου κύριε Ρούντι Ριναλντι, στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού, με στόχο να κουβεντιάσουμε αυτήν την εγχώρια, την περιφερειακή αλλά και την παγκόσμια πολυκρίση που όλους τους σκεπτόμενους πολίτες μας έχει θέσει σε έναν πολύ βαθύ προβληματισμό. Καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρήκα κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας και με τους ακροατές σας που ακούνε από όλο τον κόσμο αυτή την εκπομπή και να μπορώ να εκφράσω κάποιες σκέψεις σαν ένας πολίτης που ζει και αγωνιά για αυτά που συμβαίνουν όλη αυτή την περίοδο. Κοντεύουμε 15 χρόνια μέσα στα μνημόνια, αλλά και σε ένα τελείως αλλαγμένο διεθνές περιβάλλον, και νιώθω ότι υπάρχει ένα τεράστιο υπαρξιακό πρόβλημα για τη χώρα και την κοινωνία. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω την δυνατότητα που μου δίνετε να συνομιλήσουμε και να κουβεντιάσουμε για αυτό το θέμα, για αυτά τα ζητήματα.
Ξέρετε, είστε εσείς που προκαλείτε αυτού του είδους τις επικοινωνίες, γιατί είστε εξ εκείνων οι οποίοι δεν μπαίνουν στην διαδικασία ούτε να θεωρούν ότι τα πάντα βαίνουν καλώς, ούτε βέβαια να μοιράζεται αριστερά και δεξιά τον λίθο του αναθέματος. Πάντοτε με τεκμηριωμένο λόγο προσεγγίζεται όλα αυτά τα 15 χρόνια που είπατε ένα βαθύτατο ρήγμα, το οποίο το αντιλαμβανόμαστε όλοι ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο χαρακτηρίζει και τις προσωπικές δημόσιες καταθέσεις σας, αλλά και γενικότερα το στίγμα της εφημερίδας της οποίας είστε εκδότης.
Ναι, θα ήθελα να πω ότι δεν φτάνει η καταγγελία μιας κατάστασης. Δηλαδή ακούμε πολλά αναθέματα, πολλές καταγγελίες, έναν επιθετικό λόγο την ίδια στιγμή που λείπει μια πιο συνολική ματιά και μια συνθετική προσπάθεια να μπορεί κανείς να βρει και διεξόδους μέσα στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Πρώτα να ερμηνεύσουμε γιατί βρεθήκαμε σε αυτά που ζούμε τώρα, που είναι απόρρια όλων αυτών των καταστάσεων που υπήρξαν, να το πω έτσι, στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Δηλαδή δεν κλείνουν αυτά τα 50 χρόνια με κάποιες επιτυχίες ή με μια καλύτερη κατάσταση της Ελλάδας, του τόπου, του λαού.
Και με μια θετική προοπτική, μια αισιόδοξη, ελπιδοφόρα προοπτική.
Ναι, και αυτό που υπάρχει, ας πούμε, είναι πάνω να δημιουργηθεί μια κοινωνία μειωμένων προσδοκιών, να ζει πιθανά με επιδόματα, να αποδέχεται οποιουσδήποτε, να το πω έτσι, συμβιβασμούς ή υποχωρήσεις, ακόμα και σε εθνικά κυριαρχικά ζητήματα, για να μην συμβούν χειρότερα πράγματα. Και υπάρχει μια τεράστια, να το πω έτσι, αναντιστοιχία ή και ένα βαθύτατο ρήγμα στην ελληνική κοινωνία που φέρνει αντιμέτωπο, να το πω έτσι, αυτό το πολιτικό σύστημα που παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό το καθεστώς που υπάρχει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, το μνημονιακό, ας το πούμε έτσι, καθεστώς, να μην χρησιμοποιήσω άλλους όρους, και που το υπηρετεί, γιατί αυτό διαρκεί ακόμα. Είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχω ακούσει, είναι ότι το 2012 βγήκαμε από τα μνημόνια. Έληξε η σύμβαση του μνημονίου του Τρίτου, αλλά οι μνημονιακές ρυθμίσεις ορισμένες είναι για 99 χρόνια. Το χρέος κρατάει και πρέπει να το ξοφλούμε μέχρι το 2070 και το 2061. Το 2032 πρέπει να πληρώσουμε τόκους και χρεολύσια που τώρα δεν πληρώνουμε τα χρεολύσια και να πρέπει να δώσουμε 32 δις και δεν ξέρω πού θα βρεθούν αυτά. Ο κίνδυνος μιας νέας χρεοκοπίας σαν αυτή που έγινε το 10 είναι επιτάπητος και απλά μας λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και τώρα έχουμε και καλή αξιολόγηση από τους οίκους. Αυτή η διεθνής οίκη είναι τελείως κάποια όργανα, να το πω έτσι, που αποφασίζουν πολιτικά. Αν θέλουν να τελειώσουν μια χώρα οικονομικά, μπορούν εύκολα να την άξουν άμα θελήσουν και να σταματήσουν διάφορες ροές και διάφορες καταστάσεις. Δεν στηρίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα. Και βεβαίως έχουμε μια τεράστια φτωχοποίηση στην Ελλάδα και μια ερημοποίηση περιοχών. Και θα αναφερθώ σε αυτό περισσότερο μετά, γιατί είναι ένα σημαντικό πράγμα αυτό που έγινε με το προεδρικό διάταγμα
για την
αταξίωση περιουσιών σε χιλιάδες οικισμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Και έτσι έχουμε μια κατάσταση που έχουμε μια κοινωνία χωρίς φωνή, χωρίς τόπο και κοντεύει να είναι και χωρίς νόημα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε νόημα. Ό,τι μας πούνε πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να είμαστε πυθύνοι και υποταγμένοι. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι αυτά που ζήσαμε το τελευταίο δίχρονο με την υπόθεση των Πεμπών έφερε ακόμα περισσότερο στην επιφάνεια αυτή τη διάσταση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού συστήματος. Mm-hmm. Το πολιτικό σύστημα παίρνει κάποια χαρακτηριστικά, να το πω έτσι, συγκάλυψης και θωράκισης αυτού του μεγάλου, να το πω έτσι, ξεπουλήματος που γίνεται εσωτερικά και διάλυσης των υποδομών, των μεταφορών, της υγείας, της παιδείας, των γενικευμένων ιδιωτικοποιήσεων, των φιλέτων που χαρίζονται διπλά σε διάφορους επιχειρηματικούς χώρους ή σε διάφορα funds. Και από αυτή την άποψη υπάρχει ένας πολίτης ο οποίος είναι τελείως απροστάτευτος ή κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Αν είναι στην εθνική, μπορεί να γίνει μια έκρηξη από ένα δυτείο μπροστά και να σκοτωθούν άνθρωποι. Μπορεί να πέσει μια γέφυρα και από κάτω να υπάρχουν άνθρωποι. Μπορεί σε ένα σχολείο να πέσει μια οροφή. Αν κάποιος πάθει κάτι, μπορεί να τον βάλουν σε μια καρότσα για να τον πάνε. Δεν υπάρχει ασθενοφόρο και μέχρι να φτάσει κάπου να έχει πεθάνει άνθρωπος. Ή μπορεί κάποιος από τη μεταφορά που γίνεται από ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο, γιατί δεν υπάρχουν οι γιατροί αναγκάζονται και παρετούνται μέσα από τις άθλιες συνθήκες που δουλεύουν με τις εφημερίες. 4 πνευμονολόγοι σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας παραιτήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια διάλυση μεγάλη και αυτό το ζει ο κόσμος και το βλέπει, αλλά με την υπόθεση των Πεμπών υπάρχει σαν ένα επίσημο, να το πω συγγνώμη για την έκφραση, μια υπερβολική, ένα επίσημο παρακράτος που συμπαλείπτει, σβήνει, κάνει, ράνει, δεν δίνει στοιχεία. Η δικαιοσύνη δεν κάνει απολύτως τίποτα για αυτά τα πράγματα. Χάνονται τα βίντεο, δεν υπάρχουν κανένας να το, κανένα δεν κατηγορείται για αυτά, όλα για πλημελήματα. Και υπάρχει ένα κοινοβούλιο που λειτουργεί σαν πλυντήριο. Δηλαδή θα το συζητάνε, θα κάνουν προτάσεις μορφής ή προτάσεις για προανακριτικές κτλ. Και δεν θα αλλάζει τίποτα από την κατάσταση και την καθημερινότητα που υπάρχουν. Και μετά θα υπάρχει τα επιδόματα, τα ψίχουλα. Πάρτε 250 ευρώ το Νοέμβρη, ορισμένοι, ένα κομμάτι. Πάρτε και ένα νίκη, αν αυτό θα σας βολέψει. Αλλά δεν υπάρχει καμία προστασία από την ακρίβεια, από τη διαφθορά, από τις μαφίες που βρούνε ανεξέλεγκτες, από τα καρτέλ που είναι παντού. Τα καρτέλ βρούνε παντού. Στα σούπερ μάρκετ, σε όλα τα εμπορεύματα, σε όλα τα πράγματα. Η ακρίβεια δεν έχει μειωθεί καθόλου. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι πάμε πολύ Άσχημα, δεν πάμε καλά.
Ξέρετε κάτι όμως, θα πάω, ναι. Δεν θα το κρατήσω για το τέλος. Με ναι. εξωθεί στην συγκεκριμένη ερώτηση που θα σας θέσω,
ναι, ναι.
όλη η προσέγγιση σας. Ξέρετε τι γίνεται, σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά που είπατε ή μέρος αυτών, τέλος πάντων, τα συναντάς συνομιλώντας στην καθημερινότητά σου πάρα πολλές φορές. Εκεί όμως όπου έρχεται να τελειώσει συγκεκριμένη κουβέντα, μπαίνουν και από πάνω, αλλά και από τους πολίτες, πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Λένε, ωραία, θα φύγει αυτός και ποιος. Ακούσαμε να το θέτει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Να φύγουμε, αλλά ποιος, ρωτούσε κατ' επανάληψη. Και εν πάση περιπτώσει, από την άλλη μεριά είναι αυτό το οποίο και εσείς με την αναλυτική δυνότητα που σας διακρίνει, πλησιάζοντας, προσεγγίζοντας αυτό το ρήγμα μεταξύ πολιτικού συστήματος και κοινωνίας, έχετε αναδείξει το γεγονός ότι ταυτόχρονα απαξιώνονται και αποτυπώνεται αυτό στις δημοσκοπήσεις και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Αυτό το ποιος έχει απάντηση ή είναι τελικά πολύ σωστό αυτό το οποίο επιχειρεί να προωθήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και πολλοί κύκλοι στην χώρα, ότι εντάξει, ρίξτε μια ματιά γύρω σας, θέλετε να έρθουμε σε εικόνες του χθες, σας πείθει κάποιος από τους σχηματισμούς που έχουν και ρίχνουν διαρκώς το λίθο του αναθέματος στην κυβέρνηση. Και αν όχι, λοιπόν, να προχωρήσουμε συντεταγμένα και για μια ακόμα τετραετία, όπως είπε πρόσφατα.
Κύριε Χούπη, βάζετε ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Πριν όμως δώσω μια απάντηση στο ερώτημα, και θα τη δώσω γιατί είναι κέρια, θα ήθελα να σας πω για αυτό που έλεγα για την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος προς τους θεσμούς που υπάρχουν σήμερα σε αυτή την πολιτεία που έχουμε. Έχω μπροστά μου ένα πίνακα που λέει σε ποιο ποσοστό, ποιους θεσμούς εμπιστεύεται ο κόσμος.
Μάλιστα.
Σε μια δημοσκόπηση που έγινε πρόσφατα.
Σωστά.
Το πρώτο θεσμό που εμπιστεύονται είναι την πυροσβεστική με 79%. Το δεύτερο θεσμό είναι την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που θα πει τι καιρό περίπου θα κάνει αύριο μεθαύριο.
Μάλιστα.
Μετά εμπιστεύεται κατά 78%. Μετά εμπιστεύεται τις ένοπλες δυνάμεις και το στρατό κατά 64%. Mm-hmm. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρόλο που είναι διαλυμένο, το εμπιστεύεται ο κόσμος κατά 40%. Γιατί δεν έχει και πού αλλού να πάει, έτσι και αρρωστήσει.
Όχι, πάθηκα, και γιατί αντιλαμβάνεται τις ηρωικές προσπάθειες. Και τις ηρωικές προσπάθειες των στελεχών του. Έτσι.
Μπράβο, καλά το λέτε.
Το λέω από προσωπική εμπειρία, έτσι.
Καλά το λέτε.
Στα ίσια.
Έτσι. Μετά είναι η αστυνομία με 34%, η εκκλησία με 24%. Η δικαιοσύνη και οι δικαστές είναι στο 24%, πολύ χαμηλά. Η Βουλή είναι στο 17%. Η κυβερνήση είναι στο 16%. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάποτε μας τις πρόβαλαν πολύ, γιατί έχουν παίξει και αυτές ένα πολύ άσχημο ρόλο για διάφορα πράγματα, στο 14%. Και προσέξτε, στο τέλος, στο πάτο δηλαδή του πίνακα, είναι τα πολιτικά κόμματα με 8%. Σκεφτείτε, η Βουλή 17%, οι κυβερνήσεις 16% και τα πολιτικά κόμματα 8%. Αν ο κόσμος, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, δεν έχει εμπιστοσύνη στη Βουλή, στη κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα και δεν έχει και στη δικαιοσύνη, γιατί έχει ένα μόνο 24% η δικαιοσύνη, δεν μπορεί να προκύψει μια πολύ καλή απάντηση στο αν φύγουν όλοι αυτοί ποιος στη θέση τους. Αυτή τη στιγμή. Το 2010 μέχρι το 2015 υπήρχε κάπως μια ανάθεση προς ένα νέο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος από ποσοστά 4-5-6% εκτινάχτηκε και βγήκε μέσα και στην κυβέρνηση. Εκείνη την εποχή ο κόσμος νόμιζε πως ένα νέο κόμμα, που ένα νέο ηγέτη που δεν ήταν ελερωμένος ή δεν είχαν φάει χρήματα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις κτλ., πιθανά κάπως να σταμάτα για λίγο τα μνημόνια. Διαψεύστηκε ο κόσμος αυτή την ανάθεση. η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε μαζί με όλους τους υπόλοιπους το τρίτο, που ήταν και το χειρότερο μνημόνιο. Έτσι. Τώρα όλος αυτός ο κόσμος κινητοποιείται, ας πούμε για τα τέμπη στις κινητοποίησεις που γίνανε το Φεβράριο και το Γενάρη, κινήθηκαν 2-3 εκατομμύρια πολίτες στις συγκεντρώσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δεν βλέπουν κάπου να κάνουν μια ανάθεση σε κάποιον από τα πολιτικά κόμματα, τις κυβερνήσεις, τη Βουλή κτλ. Επομένως, απαντώ στο ερώτημά σας, χρειάζεται ένα άλλο ευρύ, μεγάλο, ευρύχωρο εγχείρημα που θα συνδέει τα εθνικά και τα κοινωνικά ζητήματα και θα προσπαθεί να οικοδομήσει μια πρόταση εθνικής κυριαρχίας και κοινωνικής αλλαγής στη χώρα, και ακόμα δεν έχουν χτιστεί οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Αλλά δεν... εγώ καταλαβαίνω το παιχνίδι που παίζεται μέσα στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, ότι σου λέει ο Μητσοτάκης, αν φύγω εγώ ποιος θα έρθει, ο κ. Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να κυβερνήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα έρθει ο κάποιος, ποιος ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε 4-5 ΣΥΡΙΖΑ κομματιασμένους. Mm-hmm. Ποιος από αυτούς μπορεί να πει ότι εγώ θα κυβερνήσω. Θα έρθει ποιος, θα έρθουν οι αντισυστημικοί που λένε ο Βελόπουλος ή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι πιθανά αυτά τα πράγματα. Αλλά εγώ σας λέω, ας πούμε ότι πάμε σε εκλογές αύριο μεθαύριο ή όποτε νομίζουν θα κάνουν τις εκλογές. Δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Τι θα προετοιμαστεί? Θα προετοιμαστεί μια λύση κυβέρνησης συνεργασίας των συστημικών κομμάτων, όποια μορφή έχουν. Δηλαδή μια δημοκρατία και δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι μια δημοκρατία. Πασόκ και σε τι κατάσταση είναι Πασόκ και κάτι από όλους τους ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουν για να φτιάξουν ένα κυβερνητικό σχήμα. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί με το εκλογικό σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Ο Μητσοτάκης δεν νομίζω να πιστεύει σοβαρά ότι θα πάει σε μια τρίτη, να το πω έτσι, τετραετία. Εκτός κι αν όλοι αυτοκτονήσουν, όλα τα πολιτικά κόμματα, ο κόσμος, αυτά κτλ. Και πάρει αυτός, πόσο να πάρει δηλαδή. Για να κάνει αυτοδυναμία δεν την εκτός να συνεργαστεί ή να αγοράσει κάποιους βουλευτές από κάπου αλλού. Όλα τα έχουμε δει στην Ελλάδα. Τις δεκαετίες που έχουν περάσει, δεν θα εκπλαγώ αν συμβούν και τέτοια πράγματα, αλλά θέλω να πω, αν μιλάμε για μια άλλη προοπτική που να λύνει το πρόβλημα αυτό, που το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας ή το πρόβλημα της διάστασης μεταξύ κοινωνίας και πολιτικού συστήματος, χρειάζονται άλλοι άνθρωποι, άλλα εργαλεία, άλλα κόμματα, άλλοι πολιτικοί σχηματισμοί που να δώσουν μια άλλη πνοή συνολικά σε όλο το ζήτημα που υπάρχει σήμερα. Κάποιος θα πει αυτά που λέει ο κύριος Ρινάκης είναι ουτοπικά. Δεν νομίζω ότι είναι ουτοπικά. Χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Αν θέλω να μιλήσω έτσι.
Ναι, σωστά. Και θέλω να βάλουμε μερικά πράγματα που κατά την άποψή μου συγκροτούν κάποιους πυλώνες, και πάνω εκεί να προσεγγίσουμε στα στοιχεία με τα οποία μπορεί να έρθει αυτό που είπατε. Η νέα μεταπολίτευση. Για παράδειγμα, είναι η αίσθησή μου ή και εσείς αντιλαμβάνεστε έναν θυμό, έναν βουβόθυμο στους πολίτες. Επίσης, είναι η αίσθησή μου ή και εσείς συμμερίζεστε ότι υπάρχει αγωνία γενικότερα και η οποία βλέπουμε ότι παίρνει μερικές φορές έτσι και ακραία μορφή. Αν αυτά υπάρχουν και την ίδια στιγμή, επειδή είπαμε στην αρχή ότι ζούμε και μια πολυκρίση, πολυκρίση παγκόσμια, περιφερειακή, εσωτερική, σε αυτήν αναφερόμαστε μέχρι τώρα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι, για παράδειγμα, 3 του Μάη, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έκανε μια καινούρια εισβολή στην Κύπρο και αυτή τη φορά με άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εγγενίασε το προεδρικό μέγαρο, λέει, το ψευδοπροεδρικό στα κατεχόμενα και την ψευδοβουλή, κτίρια φαραωνικού τύπου. Έστειλε μήνυμα ότι εδώ υπάρχουν δύο κράτη, δύο λαοί κτλ. Και απάντησή μας μέχρι τούτη την ώρα που μιλάμε είναι από κύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών, οι οποίοι εκφράζουν τη δικαιολογημένη δυσαρέσκεια. Δεν υπάρχει δηλαδή επίσημη, ξεκάθαρη και αποστομωτική απάντηση. Και από την άλλη μεριά, Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία συνοδεύουν και μία, θα έλεγε κανείς έτσι, με σπαρακτική μορφή βγαλμένη κραυγή να μείνουμε στο συμφωνημένο πλαίσιο. Ποιο είναι αυτό το συμφωνημένο πλαίσιο? Της διζωνικής δικοινοτικής τερατουργίας, της ομοσπονδίας λεγόμενης, που πουθενά δεν εφαρμόζεται, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ και εν πάση περιπτώσει θέλει να εξισώσει τον εισβολέα, τον κατακτητή, τον επικιστή με τους πρόσφυγες και γενικά με τους κατοίκους αυτού του νησιού, οι οποίοι δεν θέλουν πουδενή να βλέπουν τις συγκεκριμένες καταστάσεις και βλέπουν εμάς να παρακαλάμε σε κάτι το οποίο απορρίψαμε στις 13 του Αυγούστου του 1974 και έτσι πήγαμε στον Ατήλα 2. Δηλαδή σας τα λέω αυτά διότι όταν το μέγιστο των εθνικών θεμάτων έχει αυτή την κατεύθυνση, το κυπριακό, και από την άλλη μεριά όταν η προσπάθεια δορυφοροποίησης της Ελλάδας από την πλευρά της Τουρκίας, είτε με το ηλεκτρικό καλώδιο είτε με ένα σώρο άλλα ζητήματα, έχει αυτή την πορεία που έχει, τι μπορούμε να ελπίζουμε, πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η αγωνία, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει συντεταγμένα μια προσπάθεια ανάταξης?
Το περιγράφετε πολύ καλά και αυτά που θα πω είναι συμπληρωματικά σε αυτά που περιγράψατε και θα πω ότι όλοι οι όροι για μια ανάταξη είναι δυσμενείς αν δούμε την εικόνα χωρίς να υπάρχει ένα υποκειμενικός παράγοντας, ένα λαός ή μια κοινωνία που να αγωνίζεται για κάτι. Αν λείψει αυτός ο παράγοντας, όλοι οι όροι είναι πολύ δυσμενείς για να υπάρξει μια ανάταξη της Ελλάδας ή να απαντηθεί το υπαρξιακό πρόβλημα που έχει, γιατί δεν είναι μόνο όλα αυτά που αναφέρατε ή αυτά που ανέφερα εγώ στην αρχή. Υπάρχει και όλη αυτή η εχθρότητα, θα έλεγα, της ίδιας των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης απέναντι στη χώρα. Το έχουν δείξει με τα μνημόνια, αλλά το δείχνουν και συνεχώς. Για παράδειγμα, από πού και ως που η Τουρκία θεωρείται μια ευρωπαϊκή δύναμη και καλείται στο συνασπισμό των προθήμων για να παίξει ρόλο ακόμα και στο πρόγραμμα του Rearm Europe, αυτού του επανεξοπλισμού ολόκληρης της Ευρώπης, και να παίζει ένα βασικό ρόλο, γιατί ο Ταγίπ Ερντογάν πριν πάει στη Κύπρο, στη Βόρεια κατεχόμενα, να μην κάνω κι εγώ λάθος, πριν πάει στα κατεχόμενα και κάνει αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις που είπατε, ήταν στην Ιταλία.
Ακριβώς.
Συζήτησε με την κυρία Μελώνη.
Δρομολόγησαν deal.
Μπράβο. Έχει ήδη αγοράσει η Τουρκία την Πιάτζο, όλο το κομμάτι της Πιάτζο, όχι της Βέσπες, αλλά ό,τι έχει σχέση με την πολεμική βιομηχανία. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, η Τουρκία θεωρείται την ίδια την ύπαρξη της σαν μια πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία θα μπει μέσα στους μεγάλους αναδασμούς και συνεργασίες που θα γίνουν στην περιοχή. Και λέει τώρα ο Ερντογάν, όταν βρέθηκε στα κατεχόμενα, εμείς στο τουρκικό έθνος και οι Τουρκοκύπροι είμαστε ιδιοκτήτες αυτής της γης. Της γης που έχουν αρπάξει. Έτσι. Όποιος δεν το ξέρει πρέπει να το μάθει. Όποιος δεν το έχει ακούσει πρέπει να το ακούσει. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτό το φαραωνικό παλάτι που έφτιαξε στο κατεχόμενο μέρος της Λευκωσίας, όχι έτσι κάπου μακριά. Και αυτά οι συμβολισμοί που κάνει η Τουρκία στους βηματισμούς της είναι πάντα ισχυροί και παίζουν ρόλο σε αυτά τα πράγματα. Δείχνει περίπου ότι εμείς από εδώ θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και ολόκληρη την Κύπρο αύριο μεθαύριο, όταν οι συνθήκες θα το επιτρέπουν πιο εύκολα. Τώρα λέμε ότι θα υπάρχουν δύο κράτη. Δεν θα ξανασυνομιλήσουμε για οτιδήποτε αν δεν δεχτείτε ότι υπάρχουν δύο ισότιμα κυρίαρχα κράτη στο νησί απάνω. Που αυτό είναι παραβίαση των πάντων. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι συνομιλούν με την Τουρκία, ενώ η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς αυτό το έχουμε αποδεχτεί. Είπατε πολύ καλά το θέμα με το καλώδιο και την Κάσο. Θέλω να πω απλά...
Ξέρετε, πριν πάμε στην Κάσο, να πω συμπληρωματικά σε αυτό που είπατε για την αμυντική βιομηχανία, την εξαγορά της ιταλικής αμυντικής βιομηχανίας, της Πιάτζιου συγκεκριμένα, όχι τη συνολική βέβαια.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Όταν από την πλευρά του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, η απάντηση είναι ότι δεν νομίζουμε ότι απειλούμαστε από την τουρκική στρατιωτική βιομηχανία και είναι καλό για την Τουρκία να έχει μια ισχυρή στρατιωτική βιομηχανία την ώρα που ξέρουμε ότι το ίδιο καλό θα ήταν και για μας, αλλά δεν έχουμε. Τότε τα πράγματα μπαίνουν σε μια άλλη βάση.
Θέλω να πω ότι η δικιά μας εκφράζεται ένας ενδοτισμός. Έχουμε αποδεχθεί αυτό που είπατε, τη δορυφοροποίηση της χώρας μας οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά από την Τουρκία. Δεν ομολογείται ανοιχτά, αλλά στην πράξη αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και ήθελα απλώς να πω ότι αυτά που γίνανε στη Κάσο το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο τώρα με το καλώδιο, αλλά και προηγούμενα, ισοδυναμεί με 10, 20, 30, 40 ίμια. Και έχει περάσει σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Στην ουσία αυτό που έχει επικρατήσει είναι πως οτιδήποτε αφορά 6 μίλια πέρα από τα χωρικά ύδατα που έχουμε, πρέπει να παίρνουμε την άδεια της Τουρκίας, όχι μονάχα στο Αιγαίο, όχι νότια της Κρήτης, αλλά μέχρι και στο Ιόνια. Δηλαδή πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία τι θα κάνουν, θα κάνουν, γιατί τα θεωρεί δικά της όλα αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι φοβερό δηλαδή, και νομίζω ότι το ότι δεν λέγεται τίποτα και λέγεται μόνο για τις καλές σχέσεις και ότι πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε τις καλές σχέσεις κτλ. Σημαίνει πως δεν θέλουν να γίνει γνωστή η Τουρκία σαν μια τεράστια απειλή για την ίδια την δική μας την κυριαρχία.
Ξέρετε.
Ο κόσμος όμως στα ερωτήματα που γίνονται έχει μια σημασία. Ποιες χώρες θεωρούν οι πολίτες στην Ελλάδα ως εχθρούς της Ελλάδας? Ένα 78% απαντάει η Τουρκία. Ένα 24% απαντάει η Αλβανία, ένα 21% απαντάει η Βόρεια Μακεδονία, ένα 13,6% απαντάει η Αμερική, η ΗΠΑ, ένα 12,1% τη Ρωσία, ένα 10% το Ισραήλ, ένα 6% τη Μεγάλη Βρετανία και την Κίνα ένα 3,1%. Δηλαδή μέσα στον ελληνικό λαό είναι κατανοητό ότι ο βασικός εχθρός Ελλάδας είναι η Τουρκία. Και θέλω να πω ότι υπάρχει και έχει καλλιεργηθεί ένας φόβος, τον οποίο κουβαλάμε από το 1974. Γιατί ήταν ένας χαμένος πόλεμος που δεν ομολογείται αυτό το πράγμα και υπήρχε και μια μεγάλη προδοσία της Κύπρου. Και τελούμε κάτω από ένα φοβερό φόβο, μην τυχόν και τα βάλουμε με το θηρίο και πάθουμε μεγαλύτερη ζημιά. Και αυτό το θηρίο σε εισαγωγικά μεγαλώνει συνέχεια, μεγαλώνει. Έχει αυξήσει την ισχύ του, τη γεωπολιτική του ισχύ και τη δύναμή του, και εμείς είμαστε ακόμα περισσότερο φοβισμένοι. Όταν είσαι φοβισμένος, συνήθως χάνεις πολύ περισσότερα από αυτά που μπορείς να διατηρήσεις αν είσαι αποφασισμένος να αντισταθείς και να προασπίσεις την εδαφική ακαιρεότητα, την κυριαρχία της χώρας σου, τον ίδιο το λαό σου, και βγεις και καταγγείλεις, δηλαδή έχουμε 100% το δίκαιο με το μέρος μας.
Ξέρετε κάτι.
Και αντίθετα από αυτό, δεν κάνουμε απολύτως τίποτα δηλαδή.
Ξέρετε κάτι, μήπως είναι θέμα παιδείας τελικά, και θα σας το πω πηγαίνοντας ένα βήμα πιο εκεί, στο δεύτερο πνεύμονα του ελληνισμού, στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε άμεση σχέση με αυτά που συζητάμε. Υποδέχεται τον Ερντοάν, το ενεργούμενο της κατοχικής δύναμης στα κατεχόμενα, ο Τατάρ, και ούτε λίγο ούτε πολύ βγαίνει και λέει ότι από πού και ως πού Έλληνες στην Κύπρο. Λοιπόν, μια ζωή Οθωμανικό ήταν αυτό το νησί. Όταν είναι γνωστό ότι στα 1571 πήγαν εκεί και χιλιάδες χρόνια έχει ελληνική, ξεκάθαρη ελληνική παρουσία. Λοιπόν, και αυτά όχι μόνο δεν απαντώνται με συντριπτικό τρόπο, αλλά δεν αξιοποιούνται, και σε μια στιγμή που, διορθώστε με αν κάνω λάθος, έχει εκτοξευθεί η τιμή της μετοχής του αβύθιστου αεροπλανοφόρου της Ανατολικής Μεσογείου που λέγεται Κύπρος. Αν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, από το 1974 είσαμε σήμερα, είχαμε έναν ενδιασμό, φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να έχουμε τον παραμικρό ενδιασμό ότι τούτη την ώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για το Ισραήλ, για τη Δύση γενικότερα, λοιπόν, αυτό το αβύθιστο αεροπλανοφόρο έχει τεράστια σημασία. Και αναρωτιέμαι τι είναι αυτό το οποίο είναι η παιδεία μας από το 1974 και μετά, από την ΙΤΑ, του 1974 από την Προδοσία και την Ήττα, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, είναι το γεγονός ότι στα μέσα της προηγούμενης, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, Ελλάδα και Κύπρος υπέστησαν την ίδια επίθεση για μετατροπή σε αποικίες χρέους, ή είναι όλα μαζί αυτά που είπαμε?
Προσέξτε κάτι, είναι όλα μαζί, αλλά θα πω κάποιες λέξεις που νομίζω ότι οι ακροατές και εσείς θα τις αντιληφθούν κατευθείαν. Υπάρχει καταρχήν ένας ριζωμένος ραγιαδισμός μέσα στην ελληνική πολιτεία, στην ελληνική κοινωνία κτλ. Δεν υπάρχει ένα πνεύμα ανεξαρτησίας. Υπάρχει ένα πνεύμα ενάντια στην αδικία πάντα, αλλά υπάρχει και ένας μεγάλος φόβος ότι χωρίς την προστασία κάποιων μεγάλων δυνάμεων δεν μπορεί να υπάρξουμε. Και από τη στιγμή που η Τουρκία γίνεται ξανά μια μεγάλη δύναμη, τι να κάνουμε, πρέπει να συνυπάρξουμε ή και να αποδεχτούμε οτιδήποτε έστω και παράλογο ζητάει από εμάς. Αυτή είναι μια μορφή ενός ραγιαδισμού, ενός νέου ραγιαδισμού, που τίνεται με τη στολή του ρεαλισμού. Και τι θέλετε να κάνουμε, θέλω να κάνουμε πόλεμο, βάζουν κάθε φορά αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Υπερασπίζεις την εθνική σου κυριαρχία και την εθνική σου ακαιρεότητα με όποιο τρόπο μπορείς και δείχνεις αποφασισμένος. Ακόμα και αν αυτό χρειαστεί να οδηγηθεί, ας πούμε, σε μια έμπρακτη απόδειξη αυτού του πράγματος και καλλιεργείς mm-hmm. και ένα φρόνημα μέσα στο λαό ότι αυτά δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι μια μεγάλη πολιτική δύναμη που σου δίνει μια τέτοια στάση. Είναι πολύ σημαντική και αυτός που επιβουλεύεται να σου πάρει πράγματα, ας πούμε, θα το σκεφτεί μια και δύο και τρεις φορές. Όσο αφορά για την Κύπρο, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η δήλωση του Τατάρ ότι αυτό είναι έδαφος τουρκικό και ήταν πάντα τουρκικό, mm-hmm. το οποίο δεν το βρήκα μετά στο διαδίκτυο να το αναφέρουν τα ελληνικά μέσα, αλλά το άκουσα.
Αλλά έχουμε και αυτά τα ζητήματα τώρα, ναι, με τα ελληνικά μέσα.
Υπάρχει κόφτηση σε αυτά τα πράγματα, mm-hmm. γιατί δεν θέλουμε να οξύνουμε τις σχέσεις. Αλλά αυτή η δήλωση του Τατάρ είναι μια δήλωση που θα έπρεπε να βγάλει όλο το Υπουργείο Εξωτερικών Αλκετινία, την κυβέρνηση στα κάγκελα, να καταγγείλει αυτή τη δήλωση, διότι η ελληνικότητα της Κύπρου είναι αδιαμφισβήτητη 4.000 χρόνια. Όχι τι έγινε με τους Τούρκους, ας πούμε, όταν την πήρανε το 1500 τόσο, ή μετά την πουλήσανε με κάποιο ευτελές ποσό στους Άγγλους και το μετά το 1974 κάναν την εισβολή και την παράνομη κατοχή του 37% του εδάφους και τώρα το λένε ότι όχι μόνο αυτό το 37% είναι τουρκικό εδάφος και πάνω το υπόψη, αλλά όλο το νησί είναι κυπριακό. Είναι συνέχεια της τουρκικής Χερσονήσου. Είναι δικό μας πράγμα. Δηλαδή αυτό θα το πούνε καθαρά και θα θέλουν να το καταπιούν. Και πολλοί Ελληνοκύπροι θα νιώθουν σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια ότι δεν μπορούν να ζήσουν εκεί πέρα και θα αρχίσουν να μεταφέρονται αλλού. Τώρα, υπάρχει το θέμα του αβύθιστου αεροπλανοφόρου, γιατί μπλέκονται και τα μεγάλα γεωπολιτικά παιχνίδια. Για παράδειγμα, υπάρχει ενδιαφέρον για την Κύπρο και από τους Αμερικάνους, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει και από το Ισραήλ ενδιαφέρον για την Κύπρο. Mm-hmm. Και υπάρχει έμεσα πιο μακρινό, πιο αδυνατισμένο πλέον από τη Ρωσία. Mm-hmm. Για το τι θα γίνει σε εκείνη την περιοχή, ας πούμε, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, συνολικότερα. Βλέπετε ότι ο χάρτης αλλάζει. Η Συρία δεν υπάρχει πια, όπως τη ξέραμε. Mm-hmm. Ο Λίβανος και αυτός είναι σε μια κατάσταση. Η Παλαιστίνη και η Γάζα έχει ισοπεδωθεί τελείως. Δεν ξέρω τι άλλους σχεδιασμούς έχουν οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι με εκεί. Οι Ισραηλοί θεωρούν σαν στρατηγικά τους μετώπισαν και εδώ χώρα και την Κύπρο και εν μέρει και την Ελλάδα. Γι' αυτό αγοράζουν σπίτια, κατοικίες, γη κτλ. Και προσπαθούν να έχουν σχέσεις με την Ελλάδα έντονες, γιατί το βλέπουν σαν ένα στρατηγικό βάθος. Mm-hmm. Και εμείς γενικά παρακολουθούμε όλα αυτά τα πράγματα, νομίζοντας ότι και οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί δεν θα κάνουν κάποιες ειδικές συμφωνίες να δώσουν πράγματα στη Τουρκία για να μπορέσουν να την κρατήσουν σε ένα ορισμένο επίπεδο και να μην έρθουν σε μια πιο σημαντική σύγκρουση μαζί της. Την αφήσανε να μπει στη Συρία. Θα μπορούσαν να έχουν μια διαφορετική στάση απέναντι στην Τουρκία. Σήμερα όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι είναι η Τουρκία και τι κάνει η Τουρκία, που έχει μπει σε τέσσερις χώρες, ας πούμε στρατιωτικά αυτή τη στιγμή, και μεγαλώνει η ισχύ της και η δύναμή της. Η Τουρκία αισθάνεται σαν πιο μεγάλη περιφέρεια, πιο μεγάλη δύναμη, ακόμα και από τις ευρωπαϊκές κλασικές δυνάμεις που ξέρουμε μέχρι τώρα. Είτε στρατιωτικά, είτε οικονομικά, είτε γεωγραφικά, είτε πληθυσμιακά. και έχει και διάφορους λευγέδες, να το πω έτσι, μοχλούς για να δημιουργεί προβλήματα, τους τουρκικούς πληθυσμούς που είναι στην Ευρώπη, το μεταναστευτικό που όποτε θέλει ανοίγει τη στρόφιγγα, όποτε θέλει την κλείνει τη στρόφιγγα.
Την επιρροή που έχει αναπτύξει στην Ανατολική, στα Δυτικά Βαλκάνια.
Είναι, μπράβο, πολύ καλά το λέτε, είναι πλέον μια πολύ μεγάλη γεωπολιτική παράμετρος σε όλη αυτή την περιοχή. Και μέσα σε αυτό, δηλαδή, φοβάμαι ότι θα γίνει μια χοντρή μοιρασιά της Κύπρου, που δεν θα υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία όπως τη ξέραμε και η ανεξαρτησία του 1960 ή όλο αυτό που ζήσαμε, έστω και σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Θα υπάρχει μια κατάσταση που θα είναι μοιρασμένο μεταξύ Τουρκίας, Αμερικής και συμφωνιών Αμερικής με την Τουρκία και Ισραηλινών και συμφωνιών Ισραηλινών μαζί με τους Αμερικάνους. Και αυτό το, αυτή η περιοχή του αδίκητου ακτινοφόρου θα είναι γκριζαρισμένη με περισσότερη, θα το πω, τουρκική χρειά όσον αφορά ένα κομμάτι, θα είναι πολύ ενεργό και με αυτό θα διαπραγματεύεται η Τουρκία. Με το 37% θα διαπραγματευτεί τα πάντα και σε κάποια δεδομένη στιγμή θα θελήσει να το πάρει κι όλο. Προς τα εκεί πάνε τα πράγματα, αλλά πώς το λένε, θα ήταν στο, όχι στο χέρι μας, μπορούν να παλευτούν αν υπάρχει μια άλλη πολιτική βούληση.
Μάλιστα.
Και αυτό λείπει αυτή τη στιγμή. Λείπει μια πολιτική βούληση αντίστασης σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Αν δεν τους βλέπουν αυτούς τους σχεδιασμούς, είναι ανίκανοι και δεν πρέπει να μας κυβερνάνε. Αν τους βλέπουν όμως και τους αποδέχονται, είναι επικίνδυνοι. Γιατί αυτοί οδηγούν σε εθνικούς ακροτηριασμούς τη χώρα μας και το λαό μας, ας πούμε. Και το Κυπριακό είναι ένα από τα πιο μεγάλα εθνικά ζητήματα, δηλαδή, για τη χώρα μας. Και αν πέσει η Κύπρος, θα πέσει και ένα μεγάλο κομμάτι και της Ελλάδας. Αν αυτό δεν το καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα οι Έλληνες, μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι είναι πολύ μακριά η Κύπρος και τι μας νοιάζει, τι γίνεται στην Κύπρο, είναι λάθος, γιατί συνδέεται η ιστορία της Κύπρου με την ιστορία της Ελλάδας, δηλαδή. Πάντα.
Εκεί όπου αισθάνομαι τεράστια έκπληξη, αγαπητέ μου κύριε Ρούντι Ρινάλντι, το άκουσα, δεν συγκράτησα νωρίτερα την αναφορά σας στο κατά πόσο βλέπουν τη Μεγάλη Βρετανία για εχθρό οι Έλληνες. Είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό σε σχέση με την Τουρκία. Εκείνο όμως, επαναλαμβάνω, είναι ότι πόσο δια της παιδείας και γενικότερα δια της αποστάσεως που διαμόρφωσαν απέναντι στην ιστορική και την κληρονομιά μας, ναι, βλέπουμε ότι έχει υποβαθμιστεί. Δηλαδή, τι να πρωτοθυμηθούμε, το ρόλο της Βρετανίας στο Κυπριακό, το ρόλο της Βρετανίας στην περίοδο της κατοχής και μετέπειτα, το ρόλο της Βρετανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην εξαγορά της Κύπρου νωρίτερα, σε τι?
Η Αγγλία ήταν μια από τις χειρότερες αποικιοκρατικές δυνάμεις. Ήταν μια αυτοκρατορία που έλεγε μέχρι και το Μεσοπόλεμο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ως ολόκληρη τη γη, να το πω έτσι. Αντικαταστάθηκε μετά από την Αμερική, μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ιδιαίτερα στον χώρο της Κύπρου, ας πούμε, ήταν μια από τις αποικίες της, η οποία κράτησε μέχρι το 1960 και ο αγώνας ο εθνοδοσιακός των Κυπρίων αδελφών μας ήταν ενάντια στην αποικιοκρατική διοίκηση της...
Η οποία έφερε από το παράθυρο και έκανε και παίκτη...
Υπουργείο Αποικιών στην Αγγλία.
Έκανε και παίκτη τη μειονότητα, αφήνοντας την καυτή πατάτα Ελλάδα στους Αμερικανούς.
Προσέξτε, έβαλαν αυτοί οι Άγγλοι, έβαλαν τους Τούρκους...
Το δικοινοτισμό.
Μπράβο. Θέλω να πω, είναι ίενες και στη διπλωματία και σε όλα τα πράγματα. Έχουν ένα 8% του εδάφους της Κύπρου, οι βάσεις τους θεωρούνται αγγλικό έδαφος.
Τις θεωρούν αυτοί, λίγο. Δεν είναι κυρίαρχες βάσεις, αλλά και αυτή είναι άλλη μια συζήτηση, την οποία δεν την κάνουμε.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι όλοι οι όροι μοιάζουν να είναι εναντίον μας, αυτό θέλω να πω. Την ίδια στιγμή έχουμε τόσο δίκιο, δηλαδή, που αν πολεμούσαμε για το δίκιο, θα υπήρχε και μια διεθνής, να το πω έτσι, συμπαράσταση πιο ουσιαστική από αυτό το πράγμα. Κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το κυπριακό πρόβλημα ή ποιο είναι το πρόβλημα της χώρας, της Ελλάδας, δηλαδή.
Μα αφού φροντίσαμε να επιτείνουμε τη σύγχυση.
Μπράβο. Τώρα, το θέμα της παιδείας που είπατε ή του πολιτισμού είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι εδώ πέρα αυτό το... αυτή η εθνοαποδόμηση που καλλιεργήθηκε στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης που πήγαινε φούρια δηλαδή, θέλαν να δείξουν ότι θα αποκτήσουν μια ευρωπαϊκή υπόσταση και οτιδήποτε θύμιζε, να το πω έτσι, Ελλάδα, ελληνικότητα, ελληνισμό κτλ. Ακόμα και στα βιβλία, τα σχολικά, το τι μαθαίναμε, τι κάναμε κτλ. Άρχισαν να λιώνονται πάρα πολλά πράγματα από αυτά ή να θεωρούνται ρετρό πράγματα και σημάδια μιας καθυστέρησης ή και λίγο εθνικιστικά αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ πως ο πατριωτισμός και η αγάπη για την πατρίδα, για τον τόπο κτλ. Πρέπει να καλλιεργούνται συστηματικά και είναι ιδιαίτερο πράγμα συνδυασμένα με μια δημοκρατική αντίληψη και όχι με ένα ρατσιστικό τρόπο ή με έναν τρόπο ότι εμείς είμαστε κι άλλους, κανένας δεν υπάρχει. Αλλά δεν ήμασταν ποτέ μια αποκυβερνητική δύναμη. Δεν ήμασταν ποτέ μια δύναμη που κατήχε άλλες χώρες και άλλους λαούς και τους ξεπάτωνε κτλ. Συνήθως έχουμε υποστεί σε όλα τα χρόνια, ακόμα και στα 200 χρόνια ύπαρξης του ελληνικού κράτους, έχουμε υποστεί εισβολές, κατοχές, πολέμους, πράγματα αυτά κτλ. Και αυτό δείχνει ότι είμαστε ένα αντιστασιακό έθνος με κάποιο τρόπο και αυτό θα έπρεπε να είναι τιμή μας και καμάρι μας και έχουμε και 2.000-4.000 χρόνια ιστορίας και πολιτισμού, δηλαδή που θα έπρεπε και αυτά να είναι δυναμογόνοι παράγοντες για να μπορείς να αντισταθείς σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Ανταυτού δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο και υπάρχει τάχα πώς θα γίνουμε Ευρωπαίοι εξυγχρονισμένοι, πώς θα μάθουμε τα καινούργια πράγματα θεωρώντας την παράδοση, την ιστορία, τη γλώσσα κτλ. Σαν πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία. Άλλες δυνάμεις θα καλλιεργούν πολύ αυτά για να μπορέσουν να πετύχουν τους στόχους. Και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό όπλο, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι τα Ραφάλ θα μας σώσουν. Αν λείπει ο πολιτισμός, αν λείπει η παιδεία, αν λείπει το φρόνημα σε έναν λαό να πει ότι εγώ μέχρι σε αυτή τη γραμμή, πέρα από αυτή τη γραμμή, πολεμώ και αντιστέκομαι. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, έχεις άλλες προοπτικές και άλλες δυνατότητες. Και έχει φανεί, δηλαδή, όταν, αυτό λέει ο Κολοκοτρώνης, θα το λέγανε και οι Κύπροι αγωνιστές το 1955 όταν ξεκινούσαν, ο συσχετισμός δύναμης δεν ήταν πάντα υπέρ αυτών που...
Όχι βέβαια. Συντριπτικά εναντίον μας ήταν.
Μπράβο. Αλλά πέτυχαν πολλά πράγματα όταν το τόλμησαν αυτό το πράγμα σου. Και υπάρχουν δυνατότητες και θεωρώ ότι και αυτά που συμβαίνουν σήμερα στο διεθνές γεωπολιτικό στερέωμα.
Εκεί ήθελα να έρθουμε. Γιατί έχουν αλλάξει πολλά. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Όλα αυτά ευνοούν, κατά την άποψή σας, την αναγκαία, έτσι όπως μας το περιγράψατε, σύνθεση. Και μια ενότητα σε πολιτική βάση η οποία να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα πολλαπλά αδιέξοδα που περιγράφουμε από την αρχή της εκπομπής είσαμε τώρα.
Ναι, να σας απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι εύκολη η απάντηση να πει κανείς ναι γίνεται ή ναι δεν γίνεται ή αυτά και τα λοιπά. Εγώ θα βάλω ένα συλλογισμό. Mm-hmm. Ο συλλογισμός λέει ότι για να μπορέσεις να υπάρχεις, γιατί μπαίνει και ένα θέμα αν θα υπάρχεις ή όχι σαν χώρα σε 10, 20, 30 χρόνια ή τι είδους Ελλάδα θα είναι, πόση Ελλάδα θα είναι, τι είδους κοινωνία θα έχουμε. Για να μπορείς λοιπόν να υπάρχεις σαν μια χώρα που να είναι λίγο ενεργή στα πράγματα, πρέπει να έχει ένα σχέδιο εθνικής κυριαρχίας που να το υπηρετεί αυτό το σχέδιο. Mm-hmm. Και βεβαίως να έχει μια δύναμη, να έχει ένα λαό, μια κοινωνία που να υποστηρίζει αυτό το σχέδιο και όχι να είναι αμέτωχη, να περιμένει κάθε 4 χρόνια να ψηφίσει πιθανά ένα κόμμα που ίσως κάνει αυτά, αλλά συνήθως δεν κάνει τίποτα από αυτά που υπόσχεται πριν κτλ. Όταν λέω μια ενεργή χώρα, εννοώ και μια ενεργή κοινωνία που να πιστεύει σε ένα σχέδιο και σε μια ίδια ύπαρξη και υπόσταση της χώρας. Αν αυτό το πράγμα καλλιεργηθεί και μπουν βάσεις για να υπάρξει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε βαθμούς αυτονομίας ή βαθμούς κυριαρχίας και στους οργανισμούς που παίρνουμε μέρος, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, αυτά, να πούμε ότι αυτά δεν γίνονται, αυτά δεν συμφωνούμε, αυτά βέτο, αυτά κάτι άλλο. Να έχεις μια ενεργητική πολιτική, να μπορέσεις να κάνεις και μετά να έχεις φιλικές σχέσεις σχεδόν με όλες τις χώρες που υπάρχουν. Η στάση που κρατάμε εχθρότητας απέναντι στη Ρωσία δεν εξυπηρετεί κανένα από τα ζητήματα της εθνικής υπόστασης της χώρας μας. Κανένα. Γιατί να ψηφίζουμε όλες τις κυρώσεις, γιατί να είμαστε εχθρικοί απέναντι, γιατί να στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία για να συνεχίζει το πόλεμο, γιατί να μπαίνουμε στο πρόγραμμα της Ευρώπης που θέλει μια μεγαλύτερη στρατηγοποίηση για να επιτεθούν ή να κάνουν αποτελεσματικό πόλεμο ενάντια στη Ρωσία. Δεν τα καταλαβαίνω αυτό. Θα έπρεπε σιγά σιγά να υπάρχει μια προσαρμογή όλης της εξωτερικής μας πολιτικής στη βάση και ενός σχεδίου εθνικής κυριαρχίας στο εσωτερικό και άρα και μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης που να έβαζε το κριτήριο της ύπαρξης, υπόστασης και ενδυνάμωσης της δικιάς μας χώρας με φιλικές και καλές σχέσεις με οποιονδήποτε ήταν διατεθειμένο σήμερα να αποκτήσει σχέσεις μαζί μας και όχι να είμαστε, ας πούμε, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και οτιδήποτε διατάξει και οτιδήποτε θελήσει η σωστή πλευρά της ιστορίας, ας πούμε, σε βάρος της δικής μας
εθνικής υπόστασης. Ο πομπός της σωστής πλευράς της ιστορίας εκπέμπει διαφορετικό μήνυμα από τον Νοέμβρη και εντεύθεν.
Ναι, λέτε για τον Τραμπ.
Και από, ακριβώς. Και από την άλλη μεριά. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από τους μισούς από το 50% των Ελλήνων έχει δικαιολογημένα θα έλεγε κανείς αρνητική γνώμη σε μια στιγμή που και αυτή η εξέλιξη δείχνει ίσως τα διέξοδά μας, έτσι, αν σκεφτούμε ότι από το 1974 και μετά επενδύσαμε σε κάποια πράγματα τα οποία να ανατρέψουν τα τετελεσμένα εκείνου του χαμένου πολέμου και γενικότερα της κατοχής της μισής σχεδόν Κύπρου, πανηγυρίσαμε για το ευρωπαϊκό κεκτημένο δικαιολογημένα όταν μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη μεριά ερχόμενοι και πάλι σε αυτά τα οικεία κακά των τελευταίων 24 ώρων αντιλαμβανόμαστε ότι ούτε αυτό αξιοποιείται.
Ακόμα και οι χάρτες που βγάλε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ΑΟΣ στην περιοχή της Μεσογείου ούτε αυτούς τους αξιοποιήσαμε. Υπάρχει μια πολιτεία που δεν ασκεί την επικράτειά της, δεν ασκεί την ακυριαρχία της, τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Γιατί αυτό μπορεί να θυμώσει το γείτονα, δηλαδή. Είναι τρελό αυτό το πράγμα που συμβαίνει από την πολιτεία και από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από την ίδια την κυβέρνηση, δηλαδή. Σαν να έχουν συναποφασίσει από καιρό και προσπαθούν να μας το πλασάρουν με ένα πιο, πώς το σε μια συσκευασία που να μας είναι λίγο πιο αποδεκτή. Ότι το Μισό Αιγαίο δεν είναι πια δικό μας. Αυτό το λένε οι Τούρκοι, αυτό το λένε και οι Αμερικάνοι με κάποιο τρόπο. Θα το αποδεχτούν και οι Ευρωπαίοι για να ξεμηνήσουν την Τουρκία. Και εμείς τι να κάνουμε, θα το δεχτούμε. Εντάξει, τι να γίνει, δεν γινόταν και τίποτα διαφορετικό. Ας κάνουμε κάποιες επιχειρήσεις από κοινού. Αυτό είναι και η δορυφοροποίηση οικονομική. Περνάει και μέσα και από τέτοια πράγματα, δηλαδή. Και είναι άσχημο, είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και θέλω να πω όμως ότι θα υπήρχαν δυνατός, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αντίθεση ανάμεσα στην Αμερική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας το πούμε, έτσι, με η πολιτική Τραμπ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτές τις αντιθέσεις, αν υπήρχε μια χώρα που θα ήθελε να έχει ένα τσαγανό και να έχει μια δικιά της πολιτική, θα μπορούσε να κερδίσει αρκετά πράγματα αν μπορούσε να κινηθεί, πώς όχι, αξιοποιώντας χαραμάδες και προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Διότι το να μην είναι όλοι ενωμένοι, ας πούμε, και κόντρα σε μια κατάσταση μπορεί να σου δώσει κάποιες δυνατότητες να μπορέσει να αξιοποιήσεις πράγματα, ας πούμε. Και το λέω, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τα BRICS, ας πούμε, δεν είναι κάτι ενιαίο. Δηλαδή η Βραζιλία δεν είναι σαν τη Ρωσία, ούτε η Ινδία είναι σαν την Κίνα ή κάποιες άλλες, ή σαν την Νότια Αφρική. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε κάποιες οικονομικές σχέσεις με κάποιες χώρες από αυτές, δηλαδή, και αυτό να είναι υποφελία δική μας, ας πούμε. Γιατί να ακολουθήσουμε όλες τις ρυθμίσεις που θα ήθελαν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι απέναντι σε όλο αυτό το συνασπισμό που δεν είναι ακριβώς συνασπισμός, είναι ακόμα μια οικονομική συνεργασία κάποιων χωρών. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτές οι χαραμάδες θα μπορούσαν να μας δώσουν δυνατότητες μιας διαφορετικής πορείας. Φτάνει να το έχεις καθαρό το σχέδιο το δικό σου, όχι να πάρεις να μπει στη φτερούγα κάποιου άλλου. Κανένας δεν θα μας βοηθήσει, κανένας δεν είναι διατεθειμένος να παίξει το ρόλο μιας προστασίας στη θέση των παλιών προστατών που έχουμε, δηλαδή. Δεν το διακινδυνεύουν αυτό το πράγμα. Εσύ δημιουργείς δυνατότητες και προϋποθέσεις για μια διαφορετική πορεία. Όταν λέω εσύ, εννοώ η κοινωνία, ο λαός, η πολιτική ηγεσία ενός τόπου κτλ.
Να ευχηθούμε, το ξέρουμε ότι δεν αρκούν μόνο οι ευχές, να ξεκινήσει ένα εγχείρημα με στόχο την κατάκτηση της αυτονομίας μας και την ανάσχεση μιας εθνικής και κοινωνικής αλωτρίωσης, που πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλά σημεία του βίου μας, του συλλογικού μας βίου, τα τελευταία χρόνια είναι εδώ και σκοντάφτουμε πάνω τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί για μια ακόμη φορά, με όσα μας είπατε, διαμορφώσατε ένα πλαίσιο, θέλω να πιστεύω, γόνιμου προβληματισμού. Υπ' αυτή την έννοια σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς και την εκπομπή σας που μου δώσατε αυτή τη δυνατότητα, και θέλω να πω πως αυτά όλα εξαρτώνται από μια νέα συλλογική προσπάθεια που να κάνουμε όλοι μαζί.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.